Ja nechcem, aby tu bol Boh. Aldous Huxley je ateista. On hovorí, že to nejde o to, či tu je Boh, či tu není Boh. A ja nechcem, aby tu bol Boh. Lebo ak tu je Boh nad nami, tak v podstate potrebuješ sa ako keby podriadiť, že je tu nejaká objektívna pravda a ten tvoj život prirodzene nejako musí na to reagovať. Ale keď si povieš, že tu nie je Boh, tak si žijem podľa seba.
Ahojte priatelia, počúvate Chcem viac podcast, pretože život je príliš krásny a rozmanitý na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Dnes je tu so mnou Slavo, Slavik. Ahoj Slavo.
Ahoj Martin, čau.
A budeme sa baviť o tom, že aj ste si to asi prečítali, život, ktorý obstojí v každej burke. Slavo, dá sa naozaj prežiť, že hocičo? Lebo myslím si, že toto je taký zaujímavý názov a vychádza z knihy Daniel, tak skús o tom povedať viac.
Verím, že sa dá prežiť hocičo a v skutočnosti musíme prežiť hocičo. A taký názov preto, že študoval som knihu Daniel. Daniel sám stál vo svojom živote oproti mnohým búrkam, čelil smrti a dokázal to ustať. Tak sa pozrieme na to, čo môžeme my vo svojom živote robiť, ako ustať búrky. A zároveň v tej knihe Daniel vidíme, že on žil v kultúre, ktorá nevyznávala hodnoty, ako on vyznával, a jeho priatelia boli v nepriateľskej kultúre, ktorá sa vysmievala z tých hodnot, ktoré v sebe mali. A môžeme sa od neho učiť to, ako obstať v kultúre, ktorá nevyznáva hodnoty, ako my vyznávame, my kresťania, stále viac a viac sme v kultúre, ktorá nevyznáva hodnoty, to, čo veríme, môžeme čeliť výsmechu, takému pozeraniu sa zhora, ale dá sa v tom obstať. A Daniel v tom obstal skvelo, dokonca bol vysoko, vysoko v systéme postavený, takže môžeme sa na to pozrieť.
Dobre, tak poďme teda sa na to pozrieť zbližšia. Tá prorocká kniha Daniel je súčasť starej zmluvy z Biblie. Urob nám taký prehľad, kontext, že z čoho vychádza, alebo do akého kontextu bola napísaná tá kniha, prečo?
V skutočnosti je zasadená do riadného historického rámca. Bolo to zničenie Jeruzalema, čo bolo 605 rokov pred našim letopočtom. Vtedy prišiel babylonský kráľ, babylonská ríša prišla k judskému kráľovstvu a bol vzatý kráľ Jehojakim do zajatia a plus 10 000 zajacov bolo vzatých. A tam sa datuje, že tam medzi nimi bol pravdepodobne Daniel a jeho priatelia, ktorí sa ocitli zrazu v zajati v babylonskej ríši. A možno ešte na dôvažok môžeme povedať, že skutočné také finálne zničenie Jeruzalema a chrámu a hradeb a všetkého potom bolo neskôr 587, kedy kráľ Cidkia sa vzbúril a prišlo opäť babylonské vojsko a všetko zrovnalo so zemou. Takže to je taký historický rámec, čiže má to naozaj historický základ, ten Daniel tam vtedy bol. A druhá vec, čo k tomu sa dá povedať, je, že napríklad hneď, keď si čítame ten úvod knihy Daniel, je tam napísané, že a Boh vydal kráľa Jehojakíma vlastne babylonskému kráľovi. A zaujímavé je to na tom, že nie je to napísané, že prišlo silné babylonské kráľovstvo a porazilo slabé judské, ale že Boh vydal. A to znamená, že ten písateľ tej knihy, on ako keby vysvetľuje dejiny. Nielen hodnotí, že tu niekto silný porazil slabého, ale to vysvetľuje a jednak hovorí, že možno si myslíme, že ríša vzniká, ríša zaniká, dejiny sa nejako dejú, ale on hovorí, že nad všetkým je Boh. To je poprvé. A po druhé, keď hovorí, že vydal, znamená to, že ako keby Boh reagoval na niečo, čo sa dialo. A možno to, čo sa dialo, je to, čo treba povedať, je, že v skutočnosti tie udalosti v knihe Daniel sú reakciou na proroctvo, ktoré bolo o izraelskom národe. A to proroctvo napríklad hlavne nachádzame u Jeremiáša, 25., 26., 7., 8., 9. kapitola, kedy Jeremiáš, ktorý vtedy žil, hovorí svojmu národu, počúvajte, dajme sa do laty, dajme sa dokopy, je tu Boh, on si nás vybral ako národ, takto máme kráčať a my takto nekráčame, dajme sa do laty, lebo to s nami nedopadne dobre, ja to parafrazujem. A on vyslovene prorokoval a povedal, že ak sa nedáme do poriadku, tak 70 rokov budeme trpieť v babylonskom zajatí. A to bolo také priame proroctvo. A potom sú aj proroctva u Izaiáša napríklad. A to je taká odpoveď tiež priama, nepriama. V Izaiášovi, v 5. kapitole, napríklad napísaná taká pieseň o viniči, kedy Boh je ako niekto, kto vysadil krásny vinič, krásnu vinicu, upravil pole, dal pleč kamene a hovorí, že ten národ izraelský, to je tá vinič. A čaká, že tam príde pekné ovocie z toho. Ale hovorí, že neprišlo pekné ovocie a prišlo zlé ovocie a je z toho taký smutný a je s tým nespokojný. A potom v tej 5. kapitole je takých 6 beda, voči izraelskému národu 6 takých výčitiek. A napríklad tá prvá výčitka je o tom, že taký bezbrehý materializmus, taká opantanosť majetkom, že tak ste opantaní majetkom, že až sa neštítite toho, že beriete inému človeku. Alebo dôraz na to, že on proti opilectvu, že pôžitok, že dávate dôraz len na seba, nevidíte, že je tu Boh. Po tretie tam bolo to, že výsmech z Boha, že kde je Boh, kde si Bože, že sa z neho vysmievali. Po štvrté tam bolo to, že prekrúcanie pravdy. Povedal im Boh, že na zlo hovoríte, že to je dobro, na dobro, že to je zlo, na svetlo hovoríte, že to je tma, na tmu hovoríte, že to je svetlo. Potom piaté im hovoril, že ste pyšní vo svojich očiach, nenecháte si, aby vám niekto povedal pravdu. A to šieste bolo, že taká korupcia. Proste Bohu vadí, že mocný majú spravodlivosť, môžu si ju kúpiť, môžu si ju získať a tí slabí, ktorí nemajú postavenie, plačú a nemôžu sa dostať k spravodlivosti. A Boh hovorí, že toto sa mi nepáči, vy ste môj národ, takto národ nemá kráčať, dajte sa do poriadku. Ak sa nedáte do poriadku, budeme potrebovať to nejako zrevitalizovať, ale to bude bolieť. A oni sa do poriadku nedávajú a prichádza to vlastne to, že padá Jeruzalém a sú vo vyhnanstve, sú teda v zajati.
Hej, no to je... Ako moja skúsenosť je vlastne s Bibliou, s Božím slovom, že to je, že čím viac mu rozumieš a čím viac presne nasvietiš ten kontext, tak zrazu prichádzaš na to, že to vôbec nie je, že to bolo niekedy len dávno, ale že je to veľmi aktuálne aj do dnešnej doby, aj dnes. A vlastne tých 6 vecí, čo si spomínal, podľa mňa to veľmi sedí aj na situáciu a na, povedal by som, že možno aj na každý národ. Mm. Že keď nepôjde s Pánom Bohom, takže to s ním nepôjde dobre.
To je práve, súhlasím. Súhlasím. V podstate môžeš to povedať o každom národe, že tých 6 pravd, keď o ňom je pravdivých, tak sa ten národ rozpada. Nejde to s ním dobre a potrebuje prejsť nejakým obdobím, kedy sa zase tí ľudia ako keby spamätajú. Ale môžeme kľudne povedať to o Slovensku napríklad. No. Hej, že napríklad my ako na Slovensku sme, no čo, sme v geopolitickom tlaku, sme vo veľkom geopolitickom tlaku, je to pravda, je tu blízko vojna. My sme malý národ, ako v tom celom obstojíme. Zároveň je tu technologický tlak, mení sa všetko technologicky, bojíš sa, či budeš mať prácu v budúcnosti, ako to obstojíš. A toho všetkého sa môžeme bať. Ale zároveň môžeme sa pozrieť aj na niečo hlbšie, aby sme to ako národ ustáli. Je práve to, že môžeme dať dôraz na to, aby tu znela pravda v našom národe. A to, čo vidíme napríklad, že stále silnejšie a väčšie zákopy sú na tej strane a z tých zákopov na seba kričíme a už vlastne ani nejde nikomu o to, že chceme hľadať nejakú pravdu o nás, o mne, o národe, o našej krajine, ale ide o to, aby môj názor, môj pohľad zvíťazil a nie je dôležité, nakoľko je pravdivý, len aby porazil tých druhých. No. A ja som napríklad študoval žurnalistiku dávno. A ešte niekedy, a myslím si, že médiá zlyhali. A v mnohom ohľade, nehovorím, že každý žurnalista zlyhal, ale mnohé už zlyháva. My sme sa ešte učili to, že keď si žurnalista, keď si novinár, tak ten ideál je, že hľadáš objektívnu pravdu. A je jasné, že ako keby stále máš nejaké to svoje zakrývanie, niečo, hej, že nedokážu dokonale vidieť, ale to je ten ideál, ku ktorému smeruješ. Ale zrazu z toho ideálu sme všetci upustili. Už tu nejde o nejaký ideál, že takáto pravda tu má znieť, ale iba moja verzia, ten môj pohľad. A toto sa musí zmeniť, ak sa náš národ rozpadne, tá krajina sa rozpadne. A druhú vec z tých 6 by som vybral, že spravodlivosť. Ak krajina je taká, kde človek, ktorý nemá moc, nemá postavenie, nemá peniaze, má akoby dlhšiu cestu k spravodlivosti alebo nevie sa aj domôcť, tak tá krajina pokon akoby vybuchne, rozpadne sa a to je celé smutné. A napríklad si myslím, že také akoby obrodenie našej krajiny je v týchto veciach, že aby tu znela pravda, aby tu bola spravodlivosť a možno vtedy nám zaznie, že sme sa dali do laty a nebudeme musieť nejako 70 rokov trpieť.
Jasné. No dobre, poďme späť ku tej knihe Daniel. Ona začína tým, že vlastne to proroctvo sa naplňa, že oni sú odvlečení do zajatia. Ako to potom teda ide ďalej? Čo sa tam deje?
No Daniel a jeho priatelia sú v zajatí, ale to, čo sa deje, je zaujímavé, že oni zrazu nie sú v nejakom kameňolome, teda Daniel a jeho traja priatelia, ale oni sa dostávajú na kráľovský dvor. A ten kráľ Nebukadnecar, ktorý je babylonský kráľ a má tú mocnú ríšu pod sebou, jemu to celkom dobre myslí, lebo ako získaš nadvládu nad iným národom? Môžeš ich ako keby stále mať nad nimi palicu, alebo môžeš si vybrať tú elitu z toho národa a si ju získaš. Indoktrinuješ ju. dáš jej postavenie. Čiže vlastne oni sa ocitli zrazu na kráľovskom dvore. Oni zrazu sú na tom možno lepšie, ako boli. Si zober, že oni sú zrazu vo väčšej kultúre, sú ako by na lepšej vysokej škole, mm-hmm. akú mohli získať. Oni zrazu sú vybratí medzi ľudí, ktorí majú získať všetko babylonské vzdelanie, všetku múdrosť, majú dostávať jedlo, budú zrazu mať postavenie, majú byť radcami kráľa. Čiže možno by im stačilo, že počujte, však nie je to s nami až tak zle, sklopíme trochu uši a sme v pohode, ale to oni vôbec nerobia. A ten prvý krok tej indoktrinácii je, že im zmenia mena. Zrazu ten Daniel, Hanania, Mišael, Azaria zrazu dostávajú iné babylonské mena. Lebo tie ich mena vlastne silno odkazovali na toho ich boha, izraelského boha. Napríklad Daniel, to je, že Boh je môj sudca. Zrazu dostáva meno Belšacar a to znamená, že Bel chráni jeho život. Čiže to jeho meno bolo, že o Bohu jeho izraelskom a tu zrazu je odkaz na babylonského boha. Alebo napríklad taký Mišael, hej, zrazu ho prezvú na Mišacha. A tam je to tak krásne úplne vidno, že Mišael to bolo, že kto je ako Boh, kto je ako Jahve, ako náš Boh a dostáva meno, že kto je ako, hej? Čiže ten iný boh. A všetky tie štyri mená sú takto zmenené a zrazu ich nazývajú tým novým menom. A asi rozmýšľam nad tým, že sedíš niekde v tej študentskej kantíne, si v tom, na tej babylonskej univerzite, si vybraný a teraz príde niekto za tebou, ty si tu nový, ťa nepoznám, že kto si, že ako sa olážam, že ja som Mišael. Mišael, ty si z toho malého národa, čo sme porazili, to, že kto je ako tvoj boh? No, vieš, asi ten tvoj boh nie je dosť silný, keď, asi lepšie, keď sa budeš volať Mišach, to je lepšie. Oni čeli takému niečomu, hej? Takže to je prvá vec, zmenili mená. A druhá vec je, že vlastne tá indoktrinácia bola v tom, že zrazu sa majú správať ako tí Babylončania. Majú jesť jedlo ako Babylončania, majú piť nápoj ako Babylončania, študujú babylonské. A tam je zaujímavé, že Daniel a tí jeho traja priatelia sa rozhodli, že oni sa nepoškvrnia.
No, že nepôjdu.
No, že oni nepôjdu tým smerom. A oni dokonca prídu za tým...
Tam je konflikt ako keby, nie? Okolo toho.
Áno, lebo oni prídu za tým hlavným komorníkom, za tým človekom, ktorý má na starosti všetkých tých... aby prosperovali, raz ich bude musieť ukázať kráľovi, že akože z toho materiálu niečo dobre vykresal. Hej. A oni, ten Daniel príde za tým človekom, povie mu, že rozhodol sa, že sa nepoškvrnia tým jedlom a tým nápojom a hovorí mu, aby im dovolil 10 dní proste nejesť to. Ale že len nech im dáva zeleninu a vodu. A nájdu priazeň v jeho očiach, im to dovolí. A tak 10 dní je skúška a naozaj po 10 dňoch sa na nich pozrie a naozaj prosperujú, nie je v tom problém, tak im to dovolí vlastne stále. A potom je neskôr taký skok v príbehu, že o 3 roky potom všetci stoja pred kráľom. A kráľ všetkých tých ľudí, nielen týchto 4 chalanov, a inak to boli chalani, hej? Inak
to chcem je dôležité povedať.
Oni,
no?
Všetci vykladači Biblie hovoria, že oni mali možno 14-15 rokov. Si zober, že to sú chalani. Keď máš 14-15 rokov, si zrazu zo svojej krajiny, od svojich rodičov, možno tých rodičov už nemáš, zrazu si vzatý niekde, nazvú ťa inak, povedia ti, inak sa správaj. Ako to, že ty 14-15 ročný chalan máš sa niečo také, že nie, ja sa tak nebudem, ja si zachovám svoju identitu, ja si zachovám, kto som. No oni si to zachovali a keď od tie 3 roky stoja pred tým kráľom, nie že len si zachovali, kto sú, ale kráľ vidí, že oni sú 10-krát lepší ako ostatní. Že prevyšujú ostatných svojou múdrosťou a tým, ako sú 10-krát, že sú 10-krát lepší.
No toto je paráda. A ako by si to dal do dnešnej doby?
Nie, no kľudne. Napríklad si zober, že celá kultúra, celá doba okolo nás každý skroluje, hľada tú svoju dávku dopamínu, toho šťastia, tých vzťahov, tej zábavy, tak a keď to odložíš na 10 rokov, keď to odložíš hoci len na 3 roky, a zrazu si povieš, že ja ten dopamin nebudem v tom hľadať. Ja budem hľadať skutočné priateľstva, skutočnú zábavu, skutočný význam životu. Garantujem, že o 3 roky budeš na tom 10-krát lepšie ako ostatní. Hej. A neuroveda to jasne hovorí, že ten, ktorý tomu neprepadne, je oveľa lepší, jeho mozog funguje lepšie. Alebo môžeme povedať, že napríklad dnešná doba, kultúra, mladí ľudia, nie, každý teraz chce hľadať nejakú skrátku, ako rýchlo zbohatnúť, ako byť rýchlo úspešný, ako nejaký hack, nejakú skrátku hľadáš, lebo všetci to mladí hľadajú a možno jednému z milióna sa to podarí, ale každý to hľadá. A ty si môžeš naopak povedať, že nie, Boh ma stvoril, dal mi dary, dal mi nejaké zručnosti a ja teraz tieto svoje zručnosti budem 3 roky poctivo rozvíjať. A ja garantujem, že o 3 roky budeš 10 krát lepšie na tom, ako ten, kto hľadá ten hack, kto hľadá nejakú tú skratku. Alebo napríklad, každý z nás túži po dobrom vzťahu, po peknom vzťahu, po manželstve, túžiš potom mať dievča, ktorému môžeš dôverovať, dievča túži potom mať chalana, ktorému môže dôverovať. A celá tá kultúra dnešná kričí, že chceš mať dobrý vzťah, to je pekné, to je fajn, ale proste musíš ako môžeš vedieť, či ten partner je OK pre teba, tak musíš všetko vyskúšať, musíš experimentovať, rob všetko možné a zistiť, či ten človek je dobrý pre teba. Ale v skutočnosti pravdou je to, že keď nasleduješ každý impuls svojho tela, svojho mysle, v skutočnosti ten potenciál pre ten krásny vzťah a pre to manželstvo v tebe nerastie, ty ho skôr strácaš. Ty skôr strácaš niečo z toho svojho vnútra a máš menej tej krásy, ktorú raz tomu druhému človeku môžeš dať. Čiže môžeme tiež povedať, že keď človek kráča za hociktorou túžbou svojho tela, napokon nebude lepší, ale ten, kto nekráča za každou túžbou, bude 10 krát lepší ako ostatní. A dá sa toho robiť veľa.
Hej, no ale povedzme si pravdu, že pre mladých ľudí práve v tom asi veku, že tých 14-15, to je prechod na strednú školu, možno potom aj 18-19 prechod na vysokú školu, že oni čelia naozaj ako veľkému tlaku aj zo strany spolužiakov, možno aj spoločnosti, čelia pochybnostiam, rozpráva sa o rekonštrukcii viery na vysokých školách, keď prídeš teda tam, že ako v tom obstať? Ako...
Je to pravda. Každý mladý tomu čeli a hlavne veriaci mladí ľudia nejakej rekonštrukcii viery. Napríklad Keller kniha Dáva Boh zmysel, ktorú napísal, on tam má príbeh akademika, David Sessions sa volá. On o sebe hovorí, že bol veriaci, ale potom prišiel na tú univerzitu a povedal si, že ako keby racionalizuje, prehodnotil tú svoju vieru a nakoniec skončil s nejakým iným presvedčením o živote. A keď prechádzal to ako keby rekonštrukciou viery a tých svojich pohľadov, svojho presvedčenia, tak hovoril, že vlastne to je všetko racionálne a tak ďalej. Ale potom hovorí, že keď sa objektívne neskôr pozrel na to nové presvedčenie, ktoré získal o svete, o živote, zistil, že vôbec nemá v sebe veľa, ako keby oveľa viac dát alebo racionálnosti, proste len sa rozhodol pre niečo nové. A myslím, že to sa deje s mladým človekom často, že ty si povieš, že mám nejakú vieru, ale prídem zrazu do novej skupiny ľudí, do nového prostredia a teraz povieš si, aha, toto je naivné a teraz potrebujem nájsť niečo lepšie. A tak hľadáš niečo lepšie, racionalizuješ si to, ale v skutočnosti, ak si objektívny, tak zistíš to, že v skutočnosti nemáš lepší pohľad na život, ani hĺbší, ani konzistentnejší, len ti tlieska iná skupina ľudí. A v skutočnosti, ale otázka pre takého človeka je, že ak si človekom, ktorý sa správa podľa toho, že aká skupina ľudí ti tlieska a stále sa meníš podľa toho, že či ti tlieska tá skupina ľudí, ktorej sa chceš páčiť, kto vlastne si? Vlastne si len niekto, kto sa vždy správa podľa toho, ako ti niekto iný tlieska. Hej. A napríklad, čo sa týka toho ateizmu alebo tej rekonštrukcie, napríklad Aldous Huxley je ateista a myslím, že je pravda toto, že on hovorí, že to nejde o to, či tu je Boh, či tu není Boh. A ja nechcem, aby tu bol Boh. A to je tá pointa, hej, že tu nejde o to, že ty nechceš, aby tu bol Boh, lebo ak tu je Boh nad nami, tak v podstate potrebuješ sa ako keby podriadiť, že je tu nejaká objektívna pravda a ten tvoj život prirodzene nejako musí na to reagovať. Ale keď si povieš, že tu nie je Boh, tak si žijem podľa seba. Ja nechcem, aby tu bol Boh. A napríklad, minule som pozeral také video, jeden človek, ktorý pracoval pre nových ateistov a potom sa stal kresťanom. Ale pozrel som si potom debatu pod tým, hej. A iný tam napísal, že keď som sa rozhodol, že skončím s kresťanstvom, začal som čítať Richarda Dawkinsa, čo je predstaviteľ silný ateizmu.
Jeden z hlavných, áno.
A potom píše ďalej druhá veta. A vďaka Bohu, že som to začal robiť, lebo Dawkins mi pomohol vrátiť sa naspäť k Bohu. A to je presne tá pointa, že on zrazu zistil, že tie odpovede tam nie sú. Že to tak znieje. V skutočnosti, keď odstrániš z toho ateizmu výsmech, cynizmus, posmievanie sa, nejaký taký stand-up okolo toho, ktorý dobre znieje ako výsmech z kresťanov, tak ti zostane veľmi málo dát. Napríklad si zober, a je to tak otočené v podstate, si zober, že ideš po pláži, ideme dva po pláži.
No, dobre.
A tam zrazu krásna pláž, hej, more, vlny, A zrazu, romantický podcast.
Jasné.
A zrazu tam na tom piesku napísané, že Fero je frajer, hej, tak v piesku, vidíte palicou, jasne to vidno. A teraz predstav si, že niekto k nám príde a hovorí, že vidíte ten nápis Fero je frajer? A to viete, ako tie prúdy, vody idú, a ako vietor fúka, ako tie skaly odtiaľ to padajú a tie riasy a proste takto tu tisíce rokov a miliardy a zrazu je tu taký nápis Fero je frajer. Ja. A my sme povedali, že ty si v poriadku, však to je jasné, však to každý vidí, že tento nápis Fero je frajer tu len tak náhodou nevznikol. Nie? A ten človek, ktorý také niečo tvrdí, ten si ako keby zaslúži výsmech, alebo však to je až incitné, až nahlúple. Nie? A keď taký jednoduchý nápis ako Fero je frajer nemohol vzniknúť náhodou, ako to, že naša DNA, človek, život, ako to,
oveľa
že niekto
komplikovanejšia
môžeš tvrdiť, že to áno. Vzniklo náhodou, proste to nedáva zmysel. Hej? Čiže ten výsmech si zaslúži skôr niekto iný. No? Čiže ja hovorím mladým ľuďom, že či naozaj máš lepší podklad preto teraz svoje nové presvedčenie o živote, alebo či len to, že ti tlieska nová skupina ľudí?
No, to je dobrá odpoveď, podľa mňa. V knihe Daniel sa ďalej spomína kráľ Nabuchodonozor, alebo Nebukadnecer.
Áno, preto ako ho nazývam, či po slovensky, áno. Či ako.
A on má sen.
Áno.
A ten ho vydesil. Ale nevie ho vyložiť. Mm. A nie len on ho nevie vyložiť, ale ani...
Nikto.
Nikto ho nevie vyložiť. Mm. A on to ešte tak špeciálne proste podá v knihe Daniel, že nielen, že keď si volá, že keď tých vykladačov, že nielen, že mi vyložte, že povie im sen a vyložte mi ho, ale on povie, povedzte mi môj sen a výklad. Mm. To je veľmi zaujímavé.
Presne tak. A ja viem, o čom je ten sen. je to tam napísané. A môžeme ísť na to takto, že kráľ Nebukadnecar má sen. A v tom sne vidí, my to už vieme, vidí obrovskú sochu. Hlava zo zlata, ramena, prsia zo striebra, potom trúb z bronzu a nohy a chodidla zo železa a z ilovitej hliny. Mm-hmm. A potom vidí v tom sne, že kameň, neveľký, sa akoby odlomí a zvalí tú sochu a tá socha je zničená. A toto vidí v tom svojom videní, v tom svojom sne a on nejako chápe, že toto nie je bežný sen, toto nie je bežné videnie, on nejako tuší, on podľa mňa vie, že toto je o ňom, toto je o jeho kráľovstve, o tom, čo chce vybudovať a preto si zavolá tých radcov, on im ten sen nepovie a hovorí, že vyložte mi, mal som sen, vyložte mi ho. A oni mu hovoria, povedz nám sen, my ti ho vyložíme a on že nie. On si tak chce byť istý, vieš, ja ti poviem niečo a ty mi to vyložíš, ale on ako keby zrazu si uvedomujem, že toto je tak výnimočná vec, že vy mi to musíte aj... Aby som veril naozaj tomu výkladu, ja potrebujem, aby ste mi povedali, čo to bolo a mi to vyložili. A oni mi hovoria, že ale to je nemožné, kráľ, že povedz nám ten sen a my ti ho vyložíme. A on hovorí, že nie, musíte mi ho vyložiť. A oni mi hovoria, že toto nedokáže nikto medzi živými, to dokážu len bohovia, ktorí nie sú živí. On sa nahnevá a dá všetkých hradcov v kráľovstve zabiť. Teda prikáže všetkých zničiť a táto smrť hrozí aj Danielovi. Hej. Ale prvá vec, čo k tomu chcem povedať je, že v živote človeka je to niekedy tak, nie? Že žiješ si bežný život, roky žiješ život a máš bežné veci v živote a ti stačí tie tvoje bežné odpovede. Ale zrazu niečo sa v živote stane. Čokoľvek. A vtedy si povieš, nie, na toto potrebujem hlbšiu odpoveď. Hej. A on toto teraz cíti, že ja na toto nepotrebujem takú bežnú povrchnú odpoveď, ja potrebujem naozaj vážnu. No a teda stane sa to, že príde ten príkaz, že všetci majú zomrieť, tí radcovia, Daniel sa to dozvie, Danielovi ide tiež o život a jeho priateľom. A Daniel povie tomu veliteľovi, ktorý má vykonať ten rozsudok smrti v podstate pre všetkými, že aby ho priviedol pred kráľa a kráľovi povie, nech mu dá čas. Že on sa bude modliť k svojmu Bohu a možno mu Boh dá ten sen a ten výklad. A tak Daniel prichádza ako keby domov, tým trom priateľom hovorí, musíme sa modliť, musíme pýtať Boha o ten sen a o ten výklad. A Daniel dostáva ten sen a ten výklad a prichádza za kráľom. A krásne je to, že Daniel prichádza za kráľom, ale ako by mohol využiť tú situáciu, že tak ja som teraz ten, toto vie a ostatní nech zomru. Ale on vlastne snaží sa, aby nikto nemusel zomrieť. Prichádza s tým snom, to je poprvé. A potom kráľovi hovorí, že mám ten sen a výklad toho sna, nie preto, že ja som múdry kráľ, ale že Boh chce tebe niečo povedať. A potom mu hovorí ten sen, mu ho vyklada, povie teda, že videl si kráľ tú sochu a že je tu ten kameň a hovorí, že vlastne, že to je tvoje kráľovstvo, tá zlatá hlava, potom príde ďalšie kráľovstvo, ďalšie kráľovstvo, ďalšie kráľovstvo, ale nakoniec Boh zničí všetky kráľovstvá sveta. A možno to také najsilnejšie pre nás z toho je v skutočnosti, je to ako keby proroctvo pre toho kráľa Nebukadnecera vtedy, ale je to proroctvo aj pre nás. A to proroctvo je hlavne v tom, že sa zameriame na ten kameň. Že ten kameň je tam napísané, že nie ľudskou rukou ako keby odvalený alebo spôsobený. Hej? Že všetky kráľovstva, ktoré vznikajú, nejakí mocní mužovia ich robia tak, ale raz príde niečo nie z tohto sveta, čo všetky tie kráľovstva ako keby zničí, položí na zem. To je poprvé. Že raz Boh zasiahne do dejín ešte silnejšie, ako zasahuje teraz. A potom sa môžeme pozrieť na to, že ten kameň je v skutočnosti z tých materiálov v tom proroctve ten najmenej vzácny materiál. A to je krásny obraz toho, že aj keď Ježiš prišiel na zem, nebol čakaný, bol vysmievaný. Alebo keď dnes povieme človeku evanjelium, ako aj náš podcast je o viere, o evanjeliu, pre mnohých je to násmiech. Nie je to nič vzácne. A to je ten obraz, že toto je akoby najmenej vzácne, ale predsa to evanjelium, tá krása, napokon je najsilnejšia oproti všetkým peniazom, všetkej moci sveta, všetkým kráľovstvám. A ten tretí faktor tam bol, že potom ten kameň sa zmenil nahoru a naplnila celú zem. A to je to, že raz to evanjelium, to Božie kráľovstvo, že bude rásť, až nakoniec naplní celú zem. A tá otázka pre nás je, a pre každého z nás je, že či budeme súčasťou toho kráľovstva, ktoré rastie. Možno sa to zdá malé, slabé, ale raz to vyrastie, raz to naplní celú zem, ale budeme súčasťou toho, čo bude zničené. A to je otázka pre každého jedno z nás.
Dobre, dobre, myslím, že bolo dosť veľa toho povedaného, tak to skúsme teda zhrnúť do nejakých takých konečných bodov. Ty máš rád také zhrnutia na koniec.
Ja mám rád zhrnutie. Tak môžeme povedať, že dejinám nevládne ruský prezident, americký prezident, čínsky prezident, ale nad tým všetkým je tu Boh. Napokon. To môžeme povedať. Môžeme povedať, že máme zápasiť o pravdu a nie iba nejaký svoj zákop si vykopávať a snažiť sa presvedčiť iných, ale že je tu nejaká objektívna pravda, že je tu spravodlivosť a keď ako národ o to budeme zápasiť, tak to zvládneme, inak sa rozpadneme. A môžeme povedať tiež to, že môžu ti zmeniť tvoje meno ako tým chalanom, ale nedokážu zmeniť to, aký si vo svojom vnútri. Hej? Alebo môžu ťa prinútiť žiť v Babylone, ale ty nemusíš dovoliť Babylonu, aby vstúpil do teba. Alebo môžeš povedať, že môžeš žiť, alebo niekedy musíme žiť uprostred spoločnosti, ktorá vyznáva iné hodnoty ako my, ale tie hodnoty nemusia vstúpiť do nášho vnútra. To myslím si, že to je krásne. To, čo tí chalani dokázali ako 14-15 roční, že oni sa rozhodli, že my zostaneme takými, akí sme, že my dôverujeme Bohu. A tiež môžeme povedať, že ako to proroctvo, že tu Božie kráľovstvo je, nevyzerá vzácne, ale ono rastie a raz príde ten koniec, naplní celú zem. A otázka pre nás, každého jedného z nás, či toho budeme súčasťou toho kráľovstva alebo súčasťou toho, čo bude zničené a čo padne.
Ďakujem. Ďakujem, Slavo, za tieto myšlienky. Priatelia, počúvali ste a pozerali Chcem viac podcast. Každé ráno už viac ako 10 rokov posielame krátke biblické zamyslenia na mnohých mailových adries. Pridajte sa k nám a začínajte tiež každé ráno s Božím slovom, so zamyslením nad tým. My veríme, že toto je najlepší spôsob, ako začať deň, tak preto to aj robíme. A druhá dôležitá informácia, ak máte nejaké pripomienky, nejaké komentáre, alebo možno chcete, aby sme sa viac ešte usmievali v tomto podcaste, tak nám napíšte nejaký povzbudzujúci komentár a my budeme za to veľmi vďační. Toto bol Slavo Slavík, Martin Vigláš, počúvali ste Chcem viac podcast. Ahojte.
Ahojte.